Lämpimästi tervetuloa Ilosanomapiirin pariin. Jeesus, pahan vallan voittaja, on tämä evankeliumiteksti otsikoitu, jota ryhdymme käsittelemään. Ilosanomapiirihän on aina sitä tulevan sunnuntain evankeliumitekstiä käsittelevä raamattupiiri, jota Radio Patmoksessa olemme 3 vuotta tehneet, ja tämä jatkuu Herran tulemukseen. Minä olen Helvi Jääskeläinen, ja piiriläisiä täällä on Arto ja Soili ja Saara ja Johanna ja tietenkin Mailis ja Natuinen. Mukava, kun olette kanssani. Tervetuloa.
Kiitos.
Ole hyvä, Mailis. Jatka sinä taas tästä.
Kiitos. No niin, nyt on siis 3. paaston ajan sunnuntai toisen vuosikerran mukaan. Ja teema on, kuten jo sanottiin, Jeesus pahan vallan voittaja. Teksti meillä on Johannes 12, 37-43. Täytyy jo heti alkuun sanoa, että aika vaikea teksti raamattupiiriin ja lyhyt. Mutta tärkeitä sanojahan ne ovat. Niin nyt sitten luemme tämän tekstin. Siitä ei varmaan tule meille kuin edes 2 jaetta per nenä, mutta luetaan nyt 2 jaetta ja Johanna, aloita sinne.
Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, nämä eivät uskoneet häneen. Näin kävi toteen profeetta Jesajan sana. Herra, kuka uskoi meidän sanomamme? Kenelle ilmaistiin Herran käsivarren voima?
He eivät voineet uskoa, sanohan Jesaja toisessa kohden. Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, jotta he eivät silmillään näkisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä.
Näin Jesaja sanoi, koska oli nähnyt Kristuksen kirkkauden. Juuri Kristusta hän sanoillaan tarkoitti. Kaikesta huolimatta monet hallitusmiehistäkin uskoivat Jeesukseen. Fariseusten pelossa he eivät kuitenkaan tunnustaneet sitä, jottei heitä erotettaisi synagogasta.
Ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama.
Kiitoksia. No hiljennytään rukoukseen. Rakas vapahtaja, sinä näet meidän sydämemme ja jokaisen radion kuulijan sydämen. Onko ihmisten antama kunnia meille tärkeämpi kuin sinun antamasi kunnia? Teemmekö me kompromisseja ja yritämme salata vakaumustamme, ettei siitä tulisi meille vahinkoa? Herra, tutki sinä meidän sydäntämme ja koettele meidän ajatuksiamme, että me vaan emme olisi sillä väärällä tiellä. Anna meille myös rohkeutta, mitä me tarvitsemme tämän lopun ajan kestäessä. Jeesuksen nimessä, aamen. Taustatietoja. Jeesus sanoi nämä sanat Jerusalemissa ratsastettuaan sinne aasilla kansan hurratessa ympärillä. Hän oli tehnyt siihen mennessä monta tunnustekoa, josta viimeisin ja järisyttävin oli Lasaruksen kuolleista herättäminen. Tämä on Johanneksen evankeliumissa Jeesuksen viimeinen julkinen puhe ja hänen viimeinen vetoomuksensa ihmisille, että he uskoisivat Isä Jumalan lähettäneen hänet maailmaan. Ilmeisesti Jeesuksella oli 3 vuoden työn tuloksena alle 1000 seuraajaa, 12 opetuslasta, ne 120, jotka odottivat helluntaina pyhää henkeä, ja 500, joille Jeesus ilmestyi kuolemansa jälkeen. Evankelista Johannes katsoo taaksepäin Jeesuksen 3 vuoden toimintaan ja koettaa selittää, miksi siitä ei syntynyt pysyvää herätystä. Nämä oli taustatiedot. Ja nyt ruvetaan miettimään tuota jaetta 37, voitko Helvi lukea?
Ja vaikka hän oli tehnyt niin monta tunnustekoa heidän nähtensä, eivät he uskoneet häneen.
Lasaruksen kuolleista herättämisen olivat monet juutalaiset nähneet, jotkut heistä uskoivat, toiset menivät kantelemaan ylipapeille. Miettikää sitä, mitä Lasaruksen ylösnousemusta todistaneiden juutalaisten sydämessä tapahtui. A. Niiden, jotka uskoivat, ja B. Niiden, jotka menivät raportoimaan ylipapeille. He olivat nähneet Lasaruksen kuolleista herättämisen, niin mitäs heidän sydämessään tapahtui?
No, ne, jotka uskoivat, saivat vahvistusta uskolleen.
Niin, entäs ne muut?
Kyllä mä ajattelisin, että tuommoinen, jos ei usko ja yhtäkkiä joku kuollu herätetään, niin on se niin kuin ainakin aika pelottavaa. Siis todella, että mitä tämä tämmöinen on, että onko tämä niin kuin joku taikatemppu?
Mä ajattelin, että tällainen, joka ei ehkä vielä uskonut, mutta oli vähän niin kuin siinä jo kuitenkin hilkulla uskoa, niin ehkä tämä saattoi olla se, että se vahvisti sen, että Jeesus on Jumalan poika ja nyt se oli tämä oli viimeinen todiste.
Jokainen on varmaan siinä ajassa jo ymmärtänyt, että se ei ole mitään niin kuin normaalia tai luonnollista, mitä tapahtuu. Että joko siinä on Jumala, joka toimii todella voimakkaasti, tai sitten siinä on paha, joka toimii todella voimakkaasti. Mutta mä en osaa sanoa, ajatteliko he, että periaatteessa niin kuin paholainen pystyisi nostamaan kuolleista ketään. Se tuntuu tosi omituiselta, että kukaan voisi ajatella niin, että koska ainoastaan Jumalahan on se, joka hallitsee elämää ja kuolemaa.
No niin, hyviä mielipiteitä. Millaisia todisteita pitäisi olla ennen kuin sinä uskoisit jonkun ihmisen nousseen kuolleesta? Tämmöisiä hän kuulee silloin tällöin, jos jossain Indonesiassa on jossain kokouksessa joku noussut kuolleesta.
Kyllä mun pitäisi nähdä se melkein itse. Kyllä mun on tosi vaikea uskoa niitä, mitä tuolla jossain sosiaalisessa mediassa kuulee tai muuten. Tai sitten se pitäisi olla tällaisen ihmisen kertomana minulle henkilökohtaisesti, joka on ollut paikalla ja jonka minä tunnen ja johonka minä luotan. Jos Mailis olet nähnyt jossain tuolla, niin kyllä mä luottaisin, että sinun todistuksesi olisi.
Mutta olisinko minäkään nähnyt sen sitten just nousseen vai olisinko minä kuullut vähän juttuja? Tai?
Ei, kun sinun olisi pitänyt nähdä niin. Sen ihan omin silmin.
Se hetki, no niin.
Mutta kun sekään ei ole ihan yksinkertainen, että milloin ihminen on kuollut. Siis Lasaruksen kohdalla sanottiin, että hän haisee jo, eli hän oli ollut niin pitkään, että siinä ei ole enää epäselvyyttä, että hän on kuollut. Mutta jos joku on vaikka juuri niin kuin sydän pysähtynyt, periaatteessa ihminen voi olla ikään kuin kuollut ja sitten siitä pystytään vielä elvyttämään takaisin tähän elämään. Että jos saadaan elintoiminnot vielä toimimaan ja sitähän niin kuin tapahtuu ihan luonnollisestikin lääketieteen seurauksena. Itsellä ainakin riippuu vähän, että mikä vaihe on, mutta varmaan aikamoisen dokumentaation sitä vaatisi ennen kuin lähtee uskoa. Ja tänäkin päivänä on tosi vaikea, kun siis osataan tehdä todella vakuuttavan oloista, joka kuitenkin on valhetta, niin kuin vaikka tämmöistä dokumenttia nettiin tai muuta, niin aika vaikea on ottaa sen selville sitä, että onko joku oikeasti tapahtunut vai ei.
Mutta oliko niin, että Raamatussa, onko vanhassa testamentista jossain niin kuin joku herätetty kuolleista? Onko joku muu herättänyt kuin Jeesus?
On. Elia herätti leskenpojan ja Elisa herätti yhden perheenpojan. Nämä oli ainakin. Muistuuko muuta?
Eli silloin mä itse ajattelisin niin, että vaikka mun olisi tosi vaikea uskoa, niin mä niin kuin lähtökohtaisesti ajattelisin, että se voisi periaatteessa kyllä niin kuin olla mahdollista, koska se on Raamatussa esimerkkejä siitä.
Niin. Ja Paavalihan myöskin sitten herätti sen pojan, joka oli pudonnut kolmannesta kerroksesta. Niin.
Ja mun on ainakin tosi helppo uskoa kaikki, mitä Raamatussa sanotaan, että siellä varmasti on kyllä noussut, mutta jos nykyaikana, niin se on ihan eri asia. Jotenkin tuntuu, että ei nykyaikana tapahdu sellaista, vaikka miksei voisi tapahtua.
Mutta onko se sitten niin, että joissakin maissa ihmiset mieluummin uskoo tämmöistä, kun minä kun olin siis siellä Afrikassa viimeksi, niin ne kertoi, että täällä on vaikka kuinka paljon kirkkoja, jossa niin kuin koko ajan toitotettaa, että tämmöistä tapahtuu. Tämä on se pointti.
Mutta kyllähän eikö niin kuin eri kulttuureissa vaikka jotakin kummituksia tai tällaisia niin kuin, että ajatellaan. Tai että ihmiset monetkin näkee, että joku kuollut ilmestyy. Että jotenkin, että jos on sitten enempi ihan kaikenlaisia tällaisia ilmiöitä.
Niin. Ja kyllä mä luulen, että niin kuin meidän tämmöisessä niin kuin länsimaisessa yhteiskunnassa, jos arvostetaan niin kuin tiedettä ja itsekin kaikki ollaan opiskeltu. Että sitä vaikeammaksi tulee niin kuin uskoa yliluonnollisia asioita.
Me luulen, että käy niin, että vaikka näkisikin, niin sitten sen jotenkin, niin kun, että sitä ei pysty käsittelemään, koska se on niin vastoin järkeä. Sitten sen vaan, niin kun, että no näin tapahtuu, mutta tämä ei silti ole totta. Että jotenkin sitten siihen varmaan suhtautuu täysin ristiriitaisesti.
Niin.
Mä ajattelen, että jossain sellaisessa maissa, joissa niin kun terveydenhuoltoa ja lääkkeitä ja lääkäreitä ei ole samalla tavalla kuin täällä meillä Suomessa, niin voi olla, että Jumala enemmän toimii sitä kautta.
Niin, varmasti.
Ja myös maissa, joissa sitten ehkä on pakanuutta enemmän ja tällaista niin kuin henkien palvontaa ja muuta, niin se tarve, että ikään kuin täytyy osoittaa, että Jeesus on kaikkien valtojen ja voimien pää. Ihan eri tavalla kuin mitä länsimaissa, se ei ole ehkä niin se ensimmäinen kysymys, vaan sitten voi olla vaikka se, että onko uskominen järkevää tai miten mun elämä muuttuu, jos mä uskon Jeesukseen.
Niin,
Ja myös maissa, joissa on niin kuin voimallisesti herätystä menossa. Et samaa nyt ehkä voisi sanoa Euroopan maista.
Joo. Niin kyllähän meille kaikille on ihmeitä tapahtunut. Minäkin olen yhdestä ihmeestä tässä nyt ihan tosi ihmeissäni, että voiko semmoista tapahtua. Mutta siis tämä kuolleiden herättäminen on kumminkin asia sinänsä, eikö olekin?
No, kyllä.
No niin. Monet ihmiset sanovat, etteivät usko ennen kuin näkevät. Miksi useimmat Jeesuksen aikalaiset eivät uskoneet, vaikka näkivät? Oliko siellä ketään semmoista, joka ei olisi jotakin Jeesuksen ihmettä nähnyt? Ole hyvä.
Sanoisin, että ennen kuin tuollaiseen voi uskoa ottaa, niin täytyy olla joku sana, joka on kolahtanut sen ihmisen sydämeen ja sillä tavalla, että se pystyy selittämään tuon tapauksen sen sanan pohjalta.
Niin, että siihen tarvitaan Jumalan sana.
Kyllä.
Joo.
Niin, en tiedä Raamatussa sekin, että usko tulee kuulemista ja kuuleminen Jumalan sanan kautta.
Niin, joo.
Ei vaan siitä, että sä näet jotain tapahtuvaa.
Niin, mutta se varmaan unohtaa niin äkkiä, että se on vain kuin ihmeellinen asia ja sitten sillä, niin, sillä ei ole merkitystä, se ei mihinkään liity eikä muista.
Kyllähän tuohonkin aikaan varmasti oli tällaisia niin sanottuja taikureita, silmänkääntäjiä, jotka tekivät jotain ihmetemppuja, jos näitä pidettiin vastaavanlaisina Jeesuksen tekemiä ihmeitä. Niin. Tämä on nyt joku tilapäinen temppu, joo, joka on nyt vaan tässä ja sitten se häviää.
Mä ajattelin, että joku niin kuin Jeesuksen persoonassa on ollut myös semmoista, että mikä on saanut semmoisen torjuntareaktion päälle. Että vaikka näyttää ihan ilmeiseltä, että täytyisihän heidän uskoa, niin he eivät halua, että Jeesus olisi todella se, mitä hän väittää olevansa, koska se haastaa heidät niin heidän koko elämänsä ihan eri tavalla. Ja sen takia se on niin kuin ikään kuin helpompi, vaikka se meistä vaikuttaa järjettömältä, niin helpompi jotenkin selittää ne ihmeet pois. Sen takia, että ei heidän tarvitsisi kohdata Jeesusta, vaan että he voisivat ikään kuin selittää Jeesuksen pois siitä kuviosta. Mä ajattelin, että tänä päivänäkin monilla voi olla se, että pelätään sitä, mitä Jeesus mun elämässä tekisi ja minkälaisen muutoksen se minussa saisi aikaan. Ja sen takia niin kuin välillä jopa ihan älyttömyyksiin asti torjutaan se, kuka Jeesus on.
Mm. Ja. No niin. Mm. Sitten tulee tuo jae 38, voisitko lukea?
Että kävisi toteen profetta Esaian sanaa, jonka hän on sanonut, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?
Nyt yhtäkkiä Jeesus vetäisee tähän Jesajan kirjan 53. luvun alkujakeen. Nämä sanat aloittaa siis sen kertomuksen Herran kärsivästä palvelijasta, että hän vaikeni niin kuin lammas, joka teuraaksi viedään ja niin poispäin. Te muistatte kaikki tämän. Miksi Johannes otti tähän yhteyteen juuri tämän Jesajan lainauksen? Mitä hän tahtoi sillä sanoa?
Ehkä Johannes otti tämän kohdan, koska hän tiesi tätä evankeliumia kirjoittaessaan, että Jeesus oli se kärsivä palvelija.
Niin. Mutta miksi hän sanoi, että Herra, kuka uskoo meidän saarnamme?
Koska hyvin harvat uskoivat.
Niin.
Ja sitten sillä hän osoittaa, että se mitä Jeesukselle tapahtui, ei ollut jotain yllättävää tai jotain semmoista, mikä se oli jotenkin Jumalan vaikutuksen ulkopuolella, vaan jotain, mikä on jo profeetta Jesajan kautta ennustettu, että niin tulee tapahtumaan. Se, että hyljeksittyhän oli ihmisten pilkkaama kipujen mies, että jotenkin tämä kuuluu siihen ristinkantamiseen, siihen millainen vapahtaja Jeesus on.
Niin. Niin ajatelkaa, että viimeisessä puheessansa ennen, niin kuin Johanneksen mukaan ennen kärsimistään, niin Jeesus ikään kuin, niin kuin osoittaa, että tästä se alkaa se 53. luku myös hänen elämässänsä. Miksi Herran käsivarren voima ilmoitetaan hänen kärsimyksessään? Koska Jesaja tässä luussa sitten kuvaisi Jeesuksen ristin kuolemaa. Että, kun yleensä me ajatellaan, että voima ilmoitetaan voimassa, mutta nyt se ilmoitetaankin kärsimyksessä.
Jumala on niin erilainen kuin mitä ihmisten ajatukset. Että ihmiset just odotti ihan kaikki israelilaisetkin suurta ja vahvaa kuningasta. Mutta sitten Jumalan voima onkin, että se piiloutuu heikkouteen. Ja.
Niin.
Ja se on se rakkauden voima, joka pystyy niin kuin voittamaan tämmöisen ylpeyden, joka meissä synnin kautta on. Eli se on sitä vastustava voima, se rakkauden voima, joka tulee alas ja kantaa meidän synnit. Ja et juurihan siinä, että Jumala ei ole sidottu syntiin niin kuin me ollaan sidottuja syntiin, joka saa meidät pyrkimään koko aika toisten yläpuolelle ja painamaan toisia alas, mutta Jumalalla on valta tulla alas.
Niin. Ja siinähän se ihan oikeasti ilmoitettiin. Siinähän se ilmoitettiin, siinä kärsimykseen, se heikkouden kautta, siinähän ratkaistiin koko niin kuin, syntiongelma.
Niin.
Ja voitettiin.
Joo, se Jumalan väkevä teko tässä oli juuri siinä, että synti voitettiin Jeesuksen ristinkuoleman kautta.
Niin, ja myös kuolema. Niin. Että kun ihmiset kumminkin haluaisivat semmoisen Jumalan, joka näyttää nyt koko maailmalle, että hänellähän voimaa pesee täältä. Ja sitten heille annetaan semmoinen Jumala, joka riippuu ristille. Ja onhan se sokki suuri.
Myös voi ajatella, että kuka tahansa ihminen voi yrittää ainakin esittää voimakasta ja onhan voimakkaita ihmisiä. Mutta kuka ihminen olisi valmis kärsimään ja kuolemaan toisen ihmisen edestä?
Niin.
Että se voima on siinä, että Jeesus teki sen vapaaehtoisesti.
Miksi juuri sana rististä on se sanoma, johon useimmat ihmiset ovat aina loukkaantuneet?
Se on niin valtavan paradoksaalista, että maailmankaikkeuden Jumala astuu ihmishahmossa tähän maailmaan ja sitten menee ristille vapaaehtoisesti. Se on niin absurdi ja sitten se on niin brutaali, se on niin raaka, se on niin julma.
Se jotenkin niin semmoinen epäsankarillista, teki vaikea ihmisten varmaan ottaa vastaan, että mikä nyt semmoinen Jumala on, että joka ei sitten saanut itseään edes sieltä ristiltä alas.
Niin, Saara.
Ja myöskin se, että se korostaa sitä, että Jeesuksen piti tämä tehdä, että te ihmiset olette kyvyttömiä itseänne auttamaan. Että sehän on hirveä loukkaus, että niin surkeita me ollaan.
Niin, tämä on ihan hirmu monitahoinen kysymys. Varmaan voitaisiin tämä loppuaika puhua pelkästään tästä. Minusta tuntuu, että risti loukkaa tosi monella tavalla. Että se loukkaa sen kautta, että mitä se sanoo Jumalasta. Että millainen Jumala on. Että jos ihminen mielellään ajattelee, että minä ansaitsen parempaa kuin mitä minä olen saanut. Jotenkin näin. Ja sitten jos Jumala itse, hän joka ansaitsee kaiken ylistyksen ja kunnian, niin tulee kärsimään ristille. Niin meidän on aika vaikea sen jälkeen perustella, että minä ansaitsen paljon enemmän, jos kerran Jumala oli valmis luopumaan kaikesta. Että se jotenkin kyseenalaistaa kaiken semmoisen inhimillisen vallanhimon niin rajulla tavalla, että se loukkaa. Ja sitten just tämä, että meidän synti näkyy siinä, että tätä se vaatii, se, että me voidaan saada synnit anteeksi. Tällainen uhri siitä tarvitaan ja sehän on ihan hirveän ruma ja kamala asia ja varmasti loukkaa, että koska se niin kuin mitätöi meidän omat pyrkimykset pelastaa itsemme.
Niin, tähän voisi kyllä todella jatkaa näin, että vaikka maailmassa ei olisi yksi ihminen, minä, niin Jeesus olisi pitänyt tappaa noin hirveällä tavalla, että minä saisin sen anteeksi, koska minun synnit on niin suuret. Ja nähdään se siinäkin, että epätoivon vimmalla koulut yrittää vaikka lopettaa kiusaamisen. Miksi ei se lopu? Sen takia, että kaikki ne lapset siellä ovat syntisiä. Ihmisen sydämessä on semmoinen inhottava halu ruveta painamaan toisia ja pilkkaamaan toisia. No niin, nyt minä vähän tässä kiihdyin, mutta haluaisiko joku vielä tähän ristin sanaan lisätä jotakin? Miksi se on aina suututtanut? Ole hyvä.
No semmoinenkin juttu vielä, että jos evankeliumi ei ole saavuttanut ihmistä ainakin jollakin tasolla, niin herää kysymys, että mitä järkeä siinä on koko hommassa, ristin kuolemassa.
Totta, joo. Että siihenhän sitä tarvitaan, se vanhan testamentin taustakin, että juutalaiset se jollain lailla ymmärsivät. No sitten mennään jakeisiin 39-40.
Sen tähden he eivät voineet uskoa, koska Esaias on vielä sanonut: hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, että he eivät näkisi silmillään, eivätkä ymmärtäisi sydämellään, eivätkä kääntyisi, ja etten minä heitä parantaisi.
Eikö ole järkyttävä kohta? Tässä sanotaan, että Jumala on sokaissut näihin ihmisten sydämet. Ja Jeesus vihjasi, että se on sama tapahtunut hänen aikanansa. Kuuluisin paatumus Raamatussa on Faaraon paatumus. Mooseksen kirjassa kerrotaan kymmenkunta kertaa, että Faarao paadutti oman sydämensä ja toiset kymmenkunta kertaa, että Herra paadutti sen. No sitten seuraava. Määrittelen, mitä sana paatumus tarkoittaa näiden jakeiden mukaan. Mitä on paatumus?
Kyllä se varmaan on sellainen tila, että vaikka ihminen tahtoisi muuttua, niin ei sitten enää voikaan. Että tavallaan riittävän kauan on sanonut, että en halua, en tahdo muuttua. Ja sitten jossain vaiheessa, jos tulisikin sellainen, että hei, että nyt mä haluaisinkin, niin ei enää oikeastaan pystykään.
Mm-hmm. Mä ajattelin, että se tarkoittaa tiettyä semmoista välinpitämättömyyden tilaa suhteessa Jumalaan, että ei enää välitä siitä, että onko se, mitä minä teen, niin Jumalan edessä oikein vai väärin. Tai ylipäätään, että mitä Jumala ajattelee mun elämästä ja näin. Eli Jumalasta tulee ihan täysin yhdentekevä.
Niin, ajatelkaa sitä. Nyt jokainen kuulijakin miettii sitä, että onko sinun sydämessä menossa siihen paatumuksen suuntaan. Vieläkö joku haluaa lisätä jotain? No, sitten kysytään seuraava kysymys. Millä tavalla ihminen itse sokaisee silmänsä ja paaduttaa sydämensä, ettei hän näkisi, kuka Jeesus on?
Niin kuin kieltäytyy kuuntelemasta tai lukemasta ja torjuu kaikin keinoin, ei halua millään lailla kuulla Jumalan sanaa.
Mm. Ennen kuin edes niin kuin tutkii asiaa, niin päättää ja kieltäytyy niin kuin altistumasta sanalle.
Niin.
Ei halua kuulla kenen puhetta, ei me kirkkoa, ei niin kuin luukut kiinni.
Joo. Tai sitten voi tehdä Jeesuksesta itselleen vaan tämmöisen niin kuin suuren mestarin opettajan ja kohtelee häntä ja Jeesuksen opetuksia tällä tavalla niin kuin kohtelee jonkun muun lainausmerkeissä gurun opetuksia.
Mm-hmm. No entä sitten nämä, jotka mediassa huutaa ja pilkkaa Jeesusta, mitenkä ikinä voivat? Miten ne on paaduttanut sydämensä? Luuletteko, että ne tietää, mitä ne tekee?
Niin onko se vähän semmoinen niin kuin polku, että kun lähtee kulkemaan, niin sitten koko aika, niin kuin, että ei enää oikeasti edes tiedä, mitä pilkkaa, vaan niin kuin on semmoisessa omassa kuplassa, mitä vaan rakentaa lisää ja lisää.
Mä luulen, että ei he tiedä, mitä he tekee. Jos he tietäisi, niin ei he tekisi.
Niin. No mitenkä Jumala sitten sokaisee ja paaduttaa ihmisen, joka on ensin paaduttanut itsensä? Kun todella tässä nyt sanotaan, että Jumala sitten sokaisee ja Jumala paaduttaa. Miten hän sen tekee?
Siihen vaaditaan kuitenkin herätyshenki, että ihminen tosiaan heräisi ja kääntyisi. Yksinkertaisesti henki väistyy eikä enää puhu heille mitään. Silloin he ovat välttämättä paatumuksen tilassa.
Siis, että Herra ottaa pyhän hengen?
Että herättävä henki väistyy heistä.
Joo. Mitä muut sanoo?
Mä ajattelen, että se ei ole välttämättä mikään semmoinen yhtäkkinen ja ihmeellinen tapahtuma, vaan se nimenomaan tapahtuu sillä tavalla, että Jumala sitten jättää ihmisen niin sanotusti rauhan, ei tietenkään todelliseen rauhaan, vaan lakkaa kutsumasta enää häntä. Että sanoo, että tapahtukoon sinun tahtosi.
Niin. Sanotaan, että ei kukaan voi tulla Jeesuksen tyköille, isä vedään, niin kuin se oli sanonut, niin isä lakkaa vetämästä ja ei sitten tavallaan semmoinen mahdollisuus tehdä parannusta, kääntyä pois pahoilta teiltään ja lähteä seuraamaan Jeesusta, se poistuu. Sitä ei voi enää tehdä.
Ja tämä on siinä mielessä tosi vakava asia, koska jotkut hän pyrkii silloin, kun elämässä on semmoinen aika, että Jumala kutsuu, niin vähän niin kuin perustelemaan itsellensä, että en mä nyt niin kuin ehdi ja en halua tuota elämänmuutosta nyt, että palataan siihen myöhemmin. Vähän niin kuin haluaa lykätä sitä, että saisi asiansa selväksi Jumalan kanssa ja yrittää pistää sen kutsun sivuun yhä uudelleen ja uudelleen. Ja sitten tosiaan voi käydä niin, että sitä tilaisuutta ei sitten enää myöhemmin tule.
Joo.
Tai sitten elämän lanka katkeaa niin yllättäen, että ei enää ehdikään.
Näin. Miksi Jeesuksen ajan juutalaiset ja meidän aikamme suomalaiset eivät voi sanoa viimeisellä tuomiolla, paaduttaja en ollut minä, se olit sinä Jumala?
No me äsken rupesin ajattelemaan tästä, että kun me ensin luin tämän kohan, mä ajattelin, että aika kauheeta, että Jumalahan tässä nyt niin kuin paaduttaa ihmiset. Mutta sitten nyt me rupesin miettimään, että eihän Jumala voi paaduttaa, niin kuin, että kun tässä sanotaan, että on paaduttanut, niin että ei se niin kuin alusta asti, että ei syntymästä asti lapsi ole ollut paadutettu, vaan että siinä on ollut se vaihe, että Jumala on kutsunut ja sitten vasta on tullut se paaduttaminen.
Näin, niin, joo.
Mä luulen, että ihminen niin kuin ensin itse paaduttaa itsensä ja Jumala sitten niin kuin viimeistelee tämän paatumuksen jättämällä sen ihmisen rauhaa. Sen tähden me ei voida sanoa että syyttää Jumalaa. Meillä on täällä, siis meillä on Raamattu ja meillä on kirkot joka kylässä ja TV-kanavat, radiokanavat, erilaisia niin kuin hengellisiä väyliä ja välineitä.
Niin. Totta. Vieläkö? Joo.
Tämä oli kuitenkin vähän erikoistapaus. Minusta se, että Jumala paadutti israelilaiset tässä, se oli oikeastaan välttämätöntä. Jos Jeesuksen toimintaa olisi seurannut joku suuri herätys, niin olisiko häntä sitten naulittu ristillekään?
Niin. En tiedä tuota, olisiko ne voinut roomalaiset sen tehdä. Mutta siis ajatteletko sinä, että Jumala alun perinkin sitten suunnitteli, että hän paaduttaa nämä?
Kyllä. Tässä vaiheessa kyllä. Herätyksen ajatus tuli myöhemmin.
Tarkoitatko sinä sillä sitä, että Jumala suunnitteli, että nämä ihmiset joutuu helvettiin vai että ne saa myöhemmin mahdollisuuden kääntyä?
Saavat myöhemmin.
Joo, niin. No niin. No sitten seuraava kysymys. Jae 40 on lainaus Jesajalta, joka sai Herralta paaduttajan viran. Siis ootteko te huomanneet, että Jesajalle annettiin paaduttajan virka, kun Herra sanoi hänelle, paaduta tämän kansan sydän, Jesaja 60. Miten oikea Jumalan sanan julistus saattaa paaduttaa kuulijansa? Yleensähän me aina ajatellaan, että kyllä se herättää, mutta kun se saattaa paaduttaakin, miten?
Jos sitä ei oteta vastaan. Kyllä se Jumalan sana aina jotakin vaikuttaa. Jos ei se herätä, se paaduttaa.
Niin.
Se on liian vastakarvaan. Se on niin kuin, julistaa sen synnin liian synniksi, niin eikä halua kuulla. On pakko paaduttaa korvat ja sydän siltä.
Niin mä ajattelin just samoin, että jos se loukkaa niin kovasti se sana, että kun se osuu siihen omaan syntiin, niin sitten se ihminen tavallaan niin kuin suojautuu siltä paaduttamalla itsensä.
Tämä on sinänsä jännä, koska yleensä kaiket ajatellaan, että sananjuliste on niin kuin pahasti epäonnistunut, jos se saa tällaisen vastareaktion aikaa ihmisissä, että kaikki pyrkii varmastikin siihen, että se sana voisi saada niin kuin vastakaikua niissä kuulijoissa ja näin. Mutta tosiaan, että joillekin, toki se on tietyille profeetoille annettu tämä tehtävä paaduttaa ja kun koko kansan sydän, niin se on jotenkin aika hurja. Että varmaan siinä on jotenkin se, että se on niin raju se sanoma, että se sitten niin kuin torjutaan sen takia.
Niin. Ja jotenkin se on tosi traagista, että Jeesus tässä viimeisessä puheessaan joutuu sanomaan, että minun ura oli niin kuin Jesaja ura. Että suurin osa ihmisistä paatui. Eikö ole aika traagista? Ja en voi olla tässä vetäsemässä sitä Egyptin faaraota, vaikka se nyt ei just tähän kuulu, mutta kun kirjoitin sen Mooses-kirjan, niin tutkin tätä paatumusta niin paljon. Ja tajusin sen, että kun Jumala lähettää sen Mooseksen sanomaan, että päästä minun kansa ja niin ja näin, tämmöistä tapahtuu, jos et päästä. Se on sitä Jumalan puhetta faaraolle, jolloin Jumala vielä kutsuu, että voit tehdä parannuksen. Mutta sitten kun faarao niin kuin 10 kertaa kieltäytyy tekemästä, mitä Jumala sanoo, niin sitten Mooses ei tulekaan enää. Ja silloin on paatumus täys. Ei tule Jumalan sanaa.
Kyllä meidänkin maan historia, jos ajattelee vaikka nyt viimeisen 100 vuoden ajalta, niin täällä on kuitenkin julistettu Jumalan sanaa ja täällä on ollut tämmöistä voimakkaita Jumalan miehiä ja naisia ja sodan aikana. Ja silti kansan tilanne on tänä päivänä se, mikä on.
Niin.
Että kuinka monet ovat paaduttaneet, eivät ole kuulleet niitä varoituksia, nyt en sano mitään nimiä, mutta näitä on ollut hyvin voimakkaita profeettojakin, jotka ovat aikoinaan niin kuin ihan sodankin alkamisen ja kaiken tällaisen profetoineet, saaneet Jumalalta sanaa ja varoittaneet.
Niin, ja ajatelkaapa sitä, että jos nyt sitten lainsäädännöllä ruvetaan kieltämään lainsaarna, että maan laki kieltää, että et saa saarnata lakia, siitä tulee ihmisille niille ja näille ryhmille paha mieli. Niin silloinhan oikeastaan ihmiset jätetään sen paatumuksen valtaan. No, miksi sellainen ihminen ei voi olla paatunut, joka ei ole koskaan kuullutkaan kristillistä julistusta? Siis minkä takia keskiverto tokiolainen ei voi olla paatunut tässä sanan raamatullisessa mielessä?
Koska hänelle ei ole ollut vielä sitä vaihetta, että hän olisi torjunut monta kertaa sen Jumalan puhuttelun ja Jumalan kutsun. Hän on siinä mielessä ihan tämmöinen, voisi sanoa, muokkaamaton maaperä.
Niin.
Ei voi vielä tietää, että minkälainen maaperä hän on.
Eikä hän tunne sitä Jumalaa, jota kohta hän voisi sydämensä paaduttaa.
Niin. Että vaikka hän olisi siis mikä hirveä kymmenkertainen murhaaja, niin hänestä ei voi sanoa, että hän on paatunut. Kun hän ei ole vielä kuullut kerran Jumalan sanaa tai on kuullut sillä, että jossain pikkusen ettei ole ymmärtänyt.
Käytännössä hän saattaa silti olla samankaltaisessa tilassa, että ei vaan ole valmis sillä hetkellä ottamaan vastaan yhtään mitään. Se ei tarkoita vielä sitä, että hän olisi paatunut tässä raamatullisessa mielessä, mutta käytännössä käyttäytyisi ainakin jonkun aikaa ihan samalla tavalla.
Joo.
Mä oon huomannut, kun olen kuitenkin jonkun aikaa jo hengellistä työtä tehnyt kaupunkiolosuhteessa, että mun mielestä tässä asiassa on tapahtunut muutos, että nämä nuoremmat sukupolvet ei ole enää samalla tavalla Suomessa paatuneita kuin mitä vanhemmat sukupolvet.
Ihanko totta?
Kyllä. Siis että vanhemmissa sukupolvissa on enemmän just sitä, että on ne, jotka on niin kuin uskovia ja sitten on niitä, jotka on paatuneita. Ja näin, mutta sitten nuoremmassa sukupolvessa on yhä enemmän sellaisia, jotka ei ole vaan kuullut koskaan Jumalan sanaa, jotka on ihan aidosti kiinnostuneita ja ihmettelee, että aijaa, tälleenkin joku ajattelee ja näin. Ja tietysti määrin, no tietysti siinä on omat haasteensa, koska sitten täytyy lähteä niin perusasioista liikkeelle verrattuna sitten vanhempiin sukupolviin. Mutta sitten siinä on se hyvä puoli, että ei ole niin samalla tavalla semmoista niinku vasta, no siis just sitä paatuneet, sitä kovaa kuorta, vaan on enemmän kuitenkin avoimuutta ja kiinnostusta.
Ja siitä minä tykkäsin Japanissa justiinsa, että siellä ei ole ihmisillä tämmöisiä ennakkoluuloja kristiuskoa kohtaan. On siellä jonkunlaisia, koska kristiusko oli yli 200 vuotta kielletty uskonto, mutta ei tämmöisiä, että niin kuin olisi jo korvat täynnä sitä Jumalan sanaa, jonka on jo valmiiksi kieltänyt itselleensä. Ja kyllä se siellä minusta kolahti paljon paremmin. No niin, sitten mennään jakeeseen 41.
Tämän Esaias sanoi, kun hän näki hänen kirkkautensa ja puhui hänestä.
Ja nyt yhtäkkiä Jeesus rupeaa puhumaan kirkkaudesta. Ja huomatkaa, tämä on nyt hänen viimeinen puheensa. Hän on puhunut siitä, että miten ihmiset enimmäkseen paatuvat häntä kuunnellessaan, mutta sitten hän vetäsee tähän tämän kirkkauden. Ja Jumalan kirkkaus ilmestyi vanhan liiton aikaa ilmestysmajassa ja Jerusalemin temppelissä, mutta Jesaja näki sen kirkkauden Herran kärsivässä palvelijassa. Ja minäpä luen tuosta, mitä Jeesus on aikaisemmin tässä luussa sanonut. Ja 23. Jeesus sanoi heille, hetki on tullut, ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, jos vehnänjyvä ei putoa maan, se ei kuole. Se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Niin miettikää, millaista kirkkautta se oli, joka loisti ristiltä. Millaisena se esimerkiksi näkyi ryövärin silmiin?
Mulle tämä oli ihan uusi ajatus, että se kirkkaus olisi siinä ristillä. Mä oon aina ajatellut, että se on niin kuin ristin jälkeen, että kun Jeesus on noussut ylös, niin sitten niin kuin kirkkaus. Mutta tämä oli tosi hyvä ajatus, että se onkin jo siinä ristillä. Ja mä ajattelin, että se on siinä niin kuin Jeesuksen asenteessa se kirkkaus, että Jeesus niin kuin nöyrästi ja rakkaudellisesti suostui siihen ristille ja kärsi.
Se, minkä se ryöväri sanoi tästä julki, sille toiselle ryövärille oli ainakin, että tämä ei ole mitään pahaa tehnyt.
Niin.
Ja se vaikutti häneen.
Joo, että se Jeesuksen synnittömyys loisti siinä. Mitäs muuta? Ole hyvä.
Mä ajattelin niin kuin laajemmin siitä vanhan testamentin taustaa vasten se, mitä siinä ristillä tapahtui. Jumalan kirkkaushan oli siinä paikassa, jossa tapahtui sovitus. Eli jossa niin kuin syntinen kansa, sen synnit sovitettiin, jotta se pystyi kestämään sitä, että Herra on heidän keskellään. Eli sitä vartenhan se uhrilaitoskin annettiin, että kansa pystyi kestämään sitä. että pyhä Jumala on heidän keskellään ja sen sovituksen kautta he pystyvät elämään yhdessä, pyhä Jumala ja syntinen kansa. Ja ristillähän tämä varsinaisesti sitten täyttyi,
niin.
se Jumalan kirkkaus siinä mielessä, että siinä ne synnit sovitettiin täydellisesti. Ja kaikki se, mihin niin kuin vanha testamentti viittaa, niin toteutuu juuri siinä Jeesuksen ristissä. Siellä oli meidän kaikkien synnit ja siinä Jumalan pyhyys kohtasi sen synnin niin, että se synnin valta tuhottiin lopullisesti. Ja meillä niin. on pelastus.
Siis nyt Soili puhuu tässä siitä temppelin kaikkein pyhimmästä, jossa oli se liitoarkku ja jonka päälle verta pirskotettiin kerran vuodessa, että ne synnit sovitetaan. Siellähän se kirkkaus oli. Se oli nimenomaan siellä. Ja nyt se on ristillä, vaikka ei valona, mutta niin kuin te sanoitte, muuten Jeesuksen sanoissa ja käytöksessä ja rakkaudessa.
Ja se on oikeastaan juuri se varsinainen kirkkaus, jota se aiempi kirkkaus tavallaan ennakoi.
Niin.
Että koska Jeesuksen ristin kuolemassa kaikki nämä uhrit täyttyi lopullisesti ja kertakaikkisesti.
Joo. No tämähän onkin uusi ajatus, että se siellä pimeydessä, missä Jeesus kuoli, niin se olikin se varsinainen kirkkaus. Se valokirkkaus olikin ollut vasta ennakkokuva. Miksi ihmiset eivät yleensä näe heikossa ja kärsivässä Kristuksessa mitään kirkkautta, vaan torjuvat hänet kuten juutalaiset? Voi olla, että me tästä jo puhuttiin, mutta haluatteko lisätä jotakin?
No mun tekisi mieli sanoa tuohon, että jotta näkisi sen kirkkauden, niin pitäisi niin kuin olla paneutunut ensin asioihin, että ymmärtäisi sen. Että jos katselee sitä aika sillä lailla vähän vähäisin tiedoin ja näkee veistoksia ja maalauksia, niin mun mielestä mä ymmärrän sen, että siinä on vaikea nähdä mitään kirkkautta.
Joo.
Se huomio on niin kuin inhimillistä.
Niin, huomiokyky saattaa keskittyä niin kuin siihen, mitä ihan näillä niin kuin luonnollisilla silmillä näkee sen Kristuksen runnellun ruumiin, verisen ruumiin.
Joo. Mutta kun ajattelette sitä ryöväriä vielä, että sehän ei nyt tarvinnut sen pitempiä saarnoja, vaikka kyllähän sillä oli tieto näistä ilmestysmajasta ja kaikesta, kun se oli juutalainen. Mutta miettikääpä vielä hänen elämäänsä, että mikä se sai aika, että hän näki siinä ristiinnaulitussa Jeesuksessa kirkkauden.
Ainakin se, että miten Jeesus siinä... Tähän ristilläkään ei enää, tai siinäkään vaiheessa, kun hän kärsi valtavasti, niin hän ei ajatellut itseänsä ja sitä, miten pääsisi itse pois siitä kärsimyksestä, vaan hän ajatteli niitä läheisiä ja rukoili vain niiden puolesta, jotka oli hänelle pahaa tehnyt. Että täällä voit anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Eli se jotenkin se rakkaus semmoisessa tilanteessa, jossa ihminen on niin kuin äärimmilleen viety ja jossa yleensä ihmisessä on enää jäljellä vaan semmoinen hillitön niin kuin halu säilyä hengissä ja selviytyä, niin Jeesus ei siinäkään vaiheessa ajattele itseänsä, vaan Joo. ajattelee muita.
Se ryöväri tiesi olevansa syntinen. Ja siinä ristillä riippuessaan oikein tunsi jäsenissäkin ja kontrasti Jeesukseen, hän oli aivan valtava.
Niin. Niin kyllä minäkin ajattelin, että tuo on kyllä tärkeä asia. Se, että kun ei ole mitään toivoa enää, on helvettiin menossa ja yhtäkkiä saakin anteeksi. Niin silloin ne silmät aukeaa näkemään sen kirkkaan. Semmoinen ihminen, joka ei tarvitse anteeksi antamusta ollenkaan, ei näe sitä. Ja sitten semmoinen, joka tarvitsee, vaikka ei olisi kovin paljon tätä taustaa, niin kuin kaikki ne syntiset, jotka Jeesuksen ympärillä pyörii, niin kyllähän ne näkivät sen kirkkauden. No niin. No sitten otetaan jakeet 42 ja 43.
Kuitenkin useat hallitusmiehistäkin uskoivat häneen, mutta fariseusten tähden he eivät sitä tunnustaneet, etteivät joutuisi synagogasta erotetuiksi, sillä he rakastivat ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa.
No niin. Synagogasta erottaminen tarkoitti käytännössä koko yhteiskunnasta erottamista. Erotetusta tuli eräänlainen kastiton, joka ei voinut järjestää yhteisönsä sisällä esimerkiksi häitä ja hautajaisia. No niin, kysymys. Mitä vaikutusta sillä olisi ollut, jos kaikki uskovaiset hallitusmiehet olisivat tunnustaneet uskonsa Jeesukseen kaiken kansan edessä?
Tässä mä ajattelin, että on niin kuin kaksi vaihtoehtoa, että olisi voinut olla, että ne olisi ollut esimerkiksi sitten kansalle ja muille, ja sitten olisi seurannut paljon hyvää, ne olisi voinut lainsäädäntöön vaikuttaa ja kaikkiin asioihin, tai sitten olisi voinut olla, että kaikki heidät olisi vaan sitten irtisanottu saman tien, ja sitten he ei olisi voinut vaikuttaa niin kuin sitäkään vertaa, mitä sitten pystyivät, kun eivät niin julistaneet.
Niin vaikea sanoa, että kumpi olisi tapahtunut, ja sitten olisiko tapahtunut peräti niin, että heitäkin olisi sitten surmattu Jeesuksen tähden. Se varmaan riippuu myös, kuinka paljon näitä oli näitä uskovia hallitusmiehiä sitten siellä. Että
no mehän pieni, tunnemme kaksi.
Niin, että jos niitä on vaan muutama, niin ne olisi ehkä helppo ikään kuin poistaa sitten sieltä porukasta. Mutta jos niitä olisi enemmän, niin sitten voisi olla vaikeampi.
Olisiko Jeesusta edes ristiin naulittu, jos heitä olisi ollut runsaasti näitä uskovia hallitusmiehiä?
Niin, mutta kumminkin, niin kuin, kyllä Johannes tässä nyt pikkusen kritisoi niitä, kun sanoi, että ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi. Että kyllä tästä nyt käy se ilmi, että olisi niiden pitänyt sanoa. Ja mikä vaikutus se on meidän eduskunnassa, jos siellä kristityt näyttää oikeasti värisiä ja sanovat oikeasti niin kuin kantansa tämmöisiin kysymyksiin, jotka sivua Raamattua.
Kyllähän siinä on se, että varmaan useampi olisi uskonut sitä kautta, koska sitten ne helposti ajatteli, että no toi oppimaton kansa nyt höyrähtelee tuollaisten Jeesusten perään, mutta jos siinä olisikin joukossa ollut niin kuin yksi tai useampia heistä, jotka olisi julkisesti tunnustautunut Jeesuksen omiksi, jotka on korkeasti koulutettu ja korkeassa asemassa, niin ehkä se todistus olisi otettu niissä piireissä vähän vakavammin.
Mm.
Että kyllä se sillä oma vaikutuksensa olisi.
Samalla tavalla voi ajatella meidän päivinä, että nämä henkilöt, jotka ovat esimerkiksi nyt uskossa olevia kristittyjä kansanedustajia, jotka pitävät esillä Jumalan sanaa ja puhuvat sen puolesta. Ja että jos heitä olisi isompi joukko, niin ehkä heillä olisi myös ihan vaikutusvaltaa, toki olisi huomattavasti enemmän, mutta ehkä myös niin kuin kansalle sellaisena esimerkkinä, että hei, että ei tämä olekaan mitään jotain noiden pienten hihuliporukoiden
niin
juttua, vaan ihan tuollaiset virassa olevat oppineet ihmiset puhuvat tästä ja luottavat niin Raamattuun ja haluavat seistä Raamatun perustuksella.
Mutta varmaan aina tulee olemaan niin, että enemmän on niitä, jotka pysyy hiljaa, kuin niitä, jotka uskaltaa avata suunsa. Mutta sen on itse huomannut, että vaikka usein ihmisen on se mielikuva, että vasta sitten, kun on yli puolet jotakin, niin sitten pystyy vaikuttamaan asioihin. Mutta aika monessa tilanteessa vaaditaan vain se yksi, joka avaa suunsa. Eli haluan sillä rohkaista, koska meistä kaikki on niin kuin eri tilanteissa ja omassa elämässä, ei kaikki ole välttämättä eduskunnassa, mutta pienemmissä kokouksissa ja ehkä työpaikoilla, koulussa ja muualla, niin että sillä yhdelläkin on merkitystä, joka avaa suunsa.
Niin.
Ja se yhden suun avaus voi merkitä jollekulle, joka kenties on sellaisella kannalla, että voi kumpa minäkin uskaltaisin avata suuni vai uskallanko minä avata. Kun joku avaa ensimmäisenä, niin ehkä seuraavalla kerralla avaa jo sitten joku toinenkin.
Niin, tuo on muuten ihan tutkittu asia. Tai miten paljon se vaikuttaa, jos yksi sanoo. Mitä näiden hallitusmiesten olisi pitänyt tehdä, että he olisivat voittaneet pelkonsa? Että Jumalan kunnia olisi heille yhtäkkiä ollut tärkeämpi kuin ihmisten kunnia.
Eikö se ole, mitä enemmän Jeesuksen kanssa olisi viettänyt aikaa ja jotenkin mitä omemmaksi se asia olisi tullut, että täysin sydämme asiaksi, niin sitten Jumala sitä kautta antaa sitä rohkeutta, että eihän sitä itsestänsä löydy sitä urheutta.
Ja jos he tuntevat toisensa tai tunsivat toisensa, niin rohkaista toisiansa.
Mm. Pitää raamattupiiriä.
Niin, rukouspiiriä, rukoilla sitä rohkeutta.
Niin.
En tiedä, oliko niin kuin vanhan testamentin puolella mitään eväitä tähän, mutta ainakin meille on Uudessa testamentissa jossain lukee se, että enemmän tulee pelätä Jumalaa kuin ihmistä.
No kuule, vanhassa testamentissa oli nämä Jeremiat ja Eliat, jotka todella, ja Moosekset, jotka pelkäsivät Jumalaa enemmän kuin ihmisiä. Joo. Mitä seurauksia siitä tulee kristityn elämään, jos hän rakastaa ihmisiltä saatua kunniaa enemmän kuin Jumalan antamaa kunniaa?
Kyllä siinä voi tulla sitten jossain vaiheessa semmoinen niin kuin oman itsensä halveksunta. Että ihan oikeasti, kun mulle tuo ihmisten suosio merkitsi näin paljon, että minä jollakin tavalla niin kuin poljin Jumalan kunniaa lokaan sen tähden, että sain ihmisten kunniaa.
Niin.
Että jos on uskova ihminen, niin kyllä se jossain vaiheessa rupeaa varmasti kääntymään vastaan ja se ihmisten kunnia ja suosio alkaa maistua pahalta, katkeralta, kalkilta.
Niin, ja jos alkaa tekemään kompromisseja uskon kanssa, että olisi muille mieliksi, niin sitten siinä hiljalleen voi alkaa luopumaan siitä uskosta.
Tai ei pääse uskoa sisälle ollenkaan. Tuo on sellainen tilanne, joita saattaa kokonaan estääkin lähteä Kristusta seuraamaan.
Niin.
Ja tämä on yksi sellainen paatumuksen tie. Myös, että sitä kautta voi päätyä paatumukseen, eli että alkaa just tehdä niitä kompromisseja ja ikään kuin itse sitä Jumalan sanan totuutta sillä tavalla muokkaamaan vähän, että se ei olisi ristiriidassa tämän inhimillisen kunnian kanssa. Ja sen myötä sitten voi oma sydän paatua. Mutta on siis sinänsä haasteellinen kysymys, koska sitten voi myös miettiä, että mistä määrin sitten tämmöinen toisen ihmisen huomioon ottaminen ja sitten, että milloin on kyse siitä, että haluaa ikään kuin ottaa toisen ihmisen huomioon ja milloin on kyse siitä, että kaipaa sitä kunniaa. Eli tavallaan, en mä tiedä ymmärrettäisiin, mitä mä tarkoitan kyllä.
No, kun tässä kumminkin tämä tausta on se, että Johannes sanoi, että hallitusmiehet vaikenivat, koska eivät uskaltaneet, kun halusivat sitä ihmisten kunniaa. Niin, mutta minun kokemus on se, että se on tehtävä jossain elämän vaiheessa aina välillä semmoinen ratkaisu, että mitä minä tässä vaiheessa olen valmis menettämään Jeesuksen tähden. Mm. Että silloin kun virkakysymys tuli, minun piti tehdä suuret ratkaisut elämästäni, että ura loppuu siihen ja kaikki loppuu siihen ja kohta minä olen englannin opettajana koulussa ja nyt näissä viimeaikaisissa vaiheissa myöskin. Ja kun minä ajattelen Lutteria, joka seisoi Wormsin valtiopäivillä. Ja siltä kysyttiin, että seisotko sinä tämän opin takana, mitä sinä olet kirjoittanut. Se halusi yhden yön miettimisaikaa, koska se ei uskaltanut sanoa heti, kun se tiesi, että häneltä voidaan pää katkaista. Mutta seuraavana päivänä se sanoi, että tässä seison, enkä muuta voi. Ja kirjoitti virren, jos veisi henkemme, osamme onnemme, niin heidän olkohon, vaan meidän iät on Jumalan valtakunta. Että kyllä minä vaan kehotan, että semmoinen ratkaisu on tehtävä, että mistä minä luovun Jeesuksen tähän, jos niin kuin tulee se tilanne.
Kun tässä puhutaan niin kuin ihmisiltä saadusta kunniasta, mikä tietysti niin kuin, mä tulkitsen se vähän niin kuin toisella tapaa ja ehkä se ei ole niin kauhean tärkeää. Ehkä usein on kyse niin kuin siitä, että onko sit valmis ottaa vastaan sitä ehkä jopa pilkkaa
niin.
ja semmoista niin kuin pois sulkemista sua pidetään tyhmänä, hihuilina tai jonain.
Ja entäs jos saa potkut töistä?
No se on kanssa mahdollista.
No hyvä, nyt on jakeet lopussa, mutta mulla on tässä vielä pari kokoavaa kysymystä. Nikodemos ja Joosef Arimatealainen olivat hallitusmiehiä, jotka ensin pelkäsivät maineensa menetystä, mutta toimivat kuitenkin rohkeasti Jeesuksen kuollessa. Toinen voiteli hänet, toinen antoi hänelle hautapaikkansa. Mitä mieltä olette, miksi Nikodemos ja Joosef Arimatealainen ryhtyivät toimimaan juuri silloin, kun se oli heille kaikkein vaarallisinta?
No ensinnäkin se oli tärkeää, ne eivät vaarasta niin paljon välittäneet. Ja toiseksi saattoihan se olla myöskin jonkunlainen protesti. Niin ne olivat siinä sitä ärhäkämpiä, mitä vaarallisempaa se homma nyt siinä, sillä kertaa oli.
Mm-hmm. Mä ajattelin, että monenlaiset asiat voinut taustalla, että myös ehkä semmoinen, että semmoinen suru ja turhautuneisuus siitä, että he eivät pystyneet estämään sitä, mitä Jeesukselle tapahtui. Ja tavallaan se, että halusivat niin kuin tehdä kaiken mahdollisen Jeesuksen hyväksi. Ja voi olla myös pettymys omaan itseen, jos ei aikaisemmin ole ollut niin rohkea ja tavallaan heräs ehkä siinä tilanteessa, että tämä meni nyt liian pitkälle jotenkin, että mun olisi pitänyt aikaisemmin olla rohkeampi, aikaisemmin niin kuin nousta esiin ja tavallaan sitten enää ei tee mieli piilotella, kun näki mitä se Jeesukselle maksoi.
Niin.
Toisaalta voihan se olla se, että se Jeesuksen kuolema vahvisti sitä uskoa niin paljon, että he sai siitä voimaa, kun kuulivat kaikki, miten esirippu lepesi ja kaikki.
Siis pelkkä kuolema ennen ylösnousemusta.
Niin, kyllä. Niin mä ajattelen.
Ajatteletko sinä niin, että ne usko Jeesukseen jo siinä vaiheessa, kun ne oli ristijuurella, vaikka ne eivät ollut vaikka opetuslapset ei uskonut?
No kyllä me ajattelen, että varmaan, joo.
Joo. Niin.
Nikodemus oli itse asiassa nähnyt toteutuvan sen, mikä Jeesus oli hänelle ennakkoon kertonut.
Eli
kun Mooses ylensi käärmeen erämaassa, samoin pitää ihmisen poika ylennettä.
Niin. Niinhän Jeesus oli ennustanut omasta ristin kuolemasta ja just nimenomaan Nikodemukselle. No vieläkö on näistä kahdesta jotakin?
No sit mä mietin sitä, kun nämä on sellaisia, jotka on nähnyt monenlaista vallankäyttöä ja nähnyt minkälaista vehkeilyä ja keljuilua ja semmoista siellä vallan ytimessä on, niin se, mitä he näki Jeesuksen, että millaista Jeesuksen kuninkuus on,
niin
se on varmasti pysäyttänyt heidät, koska siinä he näki sellaisen täysin toisenlaisen suhtautumisen valtaan häneltä, jolla on kaikki valta.
Niin varmasti. Ja ne ajattelee, että kylliksi on kylliksi. Nyt ei enää anneta periksi. No hyvä, kiitoksia teille tästä keskustelusta. Jakeita oli vähän ja teksti oli vaikea, mutta hyvähän tämä keskustelu oli. Ja Ilosanoma on vielä tässä lukematta, kuunnelkaahan tätä. Jeesukselle ei ihmiskunnia ollut rakkaampi kuin Jumalan kunnia. Sinun tähtesi hän suostui tulemaan sellaiseksi hylkiöksi, jollaisena Jesaja häntä kuvaa. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksitty hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme, Jesaja 53.
Kiitos Jeesus. Ja kiitos Mailis tästä Ilosanomapiirin vetämisestä ja luotsaamisesta. Meitä oli täällä Arto ja Johanna ja Soili ja Saara, minä olen Helvi Jääskeläinen ja suuri ilo on aina avata Raamattua yhdessä ja keskustella ja syventyä vaikka vain muutamaan jakeeseen. Nehän meidän pitäisi oikeastaan, kun itsekin Raamattua luemme ja sitä sisimpäämme taltioimme, että vähän syventyisimme aina siihen tekstiin ja miettisimme, mitä se tarkoittaa minulle tässä ja nyt ja mitä se tarkoitti silloin, kun sitä kirjoitettiin.
Saanko vielä sanoa tähän väliin, että näitä Ilosanomapiiri-kysymyksiä löytyy siis sivulta www.ilosanomapiiri.fi. Sieltä löytyy Matteus, Markus, Luukas, Johannes oppaat ja sitten kysymyksiä saarnateksteihin, josta löytyy nämä kysymykset, mitä me täällä käsitellään. Käyttäkää Raamattupiireissänne.
Ja perustakaa Raamattupiirejä, sillä voi olla, että lähellä on se aika, että sitä totista Jumalan sanaa ei enää kirkoista ja saarnatuoleista juurikaan kuulla. Varustaudu Raamatulla taas viikon kuluttua ja tule kanssamme ikuisen sanoman äärelle Ilosanomapiiriin. Siihen saakka. Hei hei.